Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ўсім на хвалях Еўрарадыё Еўразуму, якім мы штодзённа о 18-й гадзіне падсумоўваем асноўныя падзеі навіны гэтага дня, хаця дня яшчэ не скончанага. Але мікрафон Олег Барцевіч разам з Дашай Форман у бліжэйшую гадзіну будзем для вас працаваць. І размаўляць будзем вось пра што. Дэпутаты палаткі хочуць павялічыць выдаткі на сваё ўтрыманне.
У той жа Літве там на 10% усе чыноўнікі скарацілі свае заработкі, а у нас такое адчуванне, что у нас нема ні кризису, и мы можем раздавать некие додатковые преференции.
Еврорадио подшукала другую пару обутку старшини нашего Нацбанку.
Вы берите Надежде Ермаковой обувь?
Да, помогу, если придет. Да, конечно. Женщина не может ходить в одной обуви, просто потому что по определению она женщина.
А мы пераходзім да меркавання істотных падзеяў гэтага дня, сябры. Еўрарадыё даведалася цікавую інфармацыю, знайшло нечаканы законапраект, паводле якога дэпутаты паласты прадстаўнікоў збіраюцца выбіваць дадатковыя грошы на камандзіровачныя выдаткі для сваіх памочнікаў. Ну што, у часы крызісу ў кожнай дзяржаве дзяржава стараецца прынамсі рабіць такі выгляд таго, што яна скарачае выдаткі на ўтрыманне дзяржапарату. Не ведаю, у той жа Грэцыі, напрыклад, зараз вельмі, вельмі такія радыкальныя у гэтым плане адбываюцца рэзкі у Літве, у Латвіі, у іншых краінах, да якіх дабраўся сусветны крызіс, але толькі не ў Беларусі, сябры, ў Беларусі гэтыя выдаткі павялічваюцца. З іншага боку, нашыя дэпутаты, канешне ж, маюць на гэта свае аргументы, і вось гэтыя аргументы, а таксама аргументы праціўнікаў гэтага новаўвядзення новага закону збіраў Дзмітр Лукашук. Яму слова.
Еўрарадыё знайшло нечаканы законапраект. Дэпутаты палаты прадстаўнікоў збіраюцца выбіць грошы на камандзіровачныя выдаткі для сваіх памочнікаў. У законапраект аб унясенні зменаў у закон аб статусе дэпутаты палаты прадстаўнікоў закладзены артыкул аб стварэнні адпаведнага фонда. Па словах сябра Камісіі па міжнародных справах і сувязях з СНД Валянціны Леаненка, зараз заробак памочнікаў дэпутата складае каля 1 300 000 рублёў. У дзеючым законе аб статусе дэпутата няма ні слова аб камандзіровачных выдатках для памочнікаў. Як расказвае Еўрарадыё намеснік старшыні камісіі па аграрных пытаннях Уладзімір Маёраў, сёння паехаць у камандзіроўку за кошт падаткаплацельшчыкаў могуць толькі самі дэпутаты. І вось каб такія ж магчымасці былі ў іх памочнікаў, народныя абраннікі і заклалі ў законапраект аб сваім статусе новы артыкул. Праўда, пакуль памеры гэтых сродкаў, якія штомесяц выдзяляюцца дэпутату для кампенсацыі выдаткаў, звязаных з іх парламенцкай дзейнасцю, не вызначылі.
До прыняцця бюджэта, в прынцыпе, об этом гаварыць, ну, прыжывременна. Как будет бюджет, тогда будет известна расходная часть на содержание, значит, вот, в том числе и депутатов.
Такім чынам, калі змена ў закон пройдзе, то расходы бюджэта на фінансаванне дзейнасці Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі будуць павялічаныя. Былы дэпутат Вярхоўнага Савета Анатоль Лябедзька прыводзіць прыклад Літвы. Там чыноўнікі скарачаюць свае заробкі.
Якраз падчас крызіса і ідзе сітуацыя адваротная, што ў той жа Літве там на 10% усе чыноўнікі скарацілі свае заработкі і натуральна ўсе дадатковыя фінансавыя артыкулы. А ў нас такое адчуванне, што у нас нема ні крызісу, і мы можам раздаваць нейкія дадатковыя прэферэнцыі фінансавыя і астатнія для тых людзей, якія сядзяць у авальнай залі і тых, каго яны набралі у сваю каманду.
Не бачыць вялікай патрэбы ў камандзіроўках для памочнікаў дэпутатаў і былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Вольга Абрамова, але само пытанне пра фінансаванне працы дэпутатаў закранула яе за жывое.
Если вы возьмёте і паінтарэсуецеся цифрамі, допустим, депутатских зарплат даже в СНГ, вы увидите, что не только сейчас в связи с кризисом, но еще до всякого кризиса в мое время, когда я работала, белорусские депутаты получали самые низкие зарплаты, причем в разы меньше, чем в депутаты парламентов в сопредельных странах. То же самое касается и пенсии. Поэтому не надо думать, повторяю, что белорусские депутаты жрут. Белорусская власть с удовольствием экономит на депутатском корпусе.
Дарэчы, як стала вядома Еўрарадыё, сёння заробак дэпутата Палаты прадстаўнікоў складае крыху больш за 3 мільёны. Пра цяжкі фінансавы стан дэпутатаў кажа і дэпутат Палаты прадстаўнікоў Владзімір Маёраў. Ён прызнае, што яго памочнікам вялікай патрэбы ў камандзіроўках няма.
Эти люди просто кажутся на месте, которые на платной основе, значит, они просто собирают информацию, они в основном больше работают по телефону. Вы сами понимаете, что оплачивать никто им не будет командировку, допустим, какую-то отправить их. А сегодня отправить, допустим, даже в пределах района, значит, там, транспорт и так далее, это надо оплачивать. Ну, это ж, ну, немножко другая ситуация сейчас, вы понимаете.
При этом народный обранник упэўнены, что необходимо иметь сродки, якія что месяц выделяются депутату для компенсации выдатков, связанных с их парламентской деятельностью. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Добрый у працяг тэмы, калі у нашых дэпутатаў эканоміць не атрымліваецца, то Надзея Ермакова якраз такі ў крызісныя часы сама публічна намагаецца даць прыклад таго, што трэба зацягнуць паясы і эканоміць. Усе цудоўна памятаем яе фразу яшчэ ўлетку пра тое, што ну, што няма імпартаванага абутку, ну, замест адной, замест двух туфляў чаравікаў зносім адныя. Дык вось Еўрарадыё вырашыла падшукаць усё ж такі другую пару з спадарыні Надзеі Ермаковай, там больш што кажуць, што ну для жанчыны жанчыне не прыстала хадзіць усцяж у адной толькі пары, і дарэчы знайшло дзеля гэтага аднафаміліцу з спадарыні Надзеі Ермаковай, якая займаецца продажам абутку ў нашай сталіцы, Алену Ермакову. Больш падрабязна Віталь Зублёк.
Старшыня Нацыянальнага банка прызналася журналістам, што з-за дэвальвацыі згубіла як усе, і грошы зараз ідуць толькі на адзенне. Некалі раней яна гаварыла, што з ростам цэн на імпартны абутак беларускім жанчынам на сезон павінна хапаць адной пары.
Да, обувь завозіцца імпартная. Да, она станет чуть дороже. Ну, ничего страшного, сносим вместо двух туфель одни.
Еўрарадыё адшукала цёзку старшыні Нацбанка, прадпрымальніцу Алену Ермакову. Яна якраз прадае расійскі абутак у гандлёвым доме «Тытан». Спадарыня Алена атрымала бізнес у спадчыну ад бабулі ўсяго 2 месяцы назад.
Куча точек не забыла. Я везде все закрыла, ставила только здесь и все. Это были основные мужские товары, просто занималась много лет. Готовый бизнес, ну, тоже хорошо. Тоже наработанные те же клиенты, все остальное. А я просто закончила институт и не работала нигде сама, как все. Так получилось, ну, сразу быстренько раскрутились, новый товар привезли, другой. Ну, мужской, потом открыли эту точку.
Але нягледзячы на попыт, Алена закрывае краму, бо вельмі высокая плата за аренду памяшкання.
Ну, связано только с тем, что аренду подняли, а мы слегка не тянем. Магазин новый только открылся. 7,5 миллионов плюс коммунальные, и плюс налоги. Еле-еле нас собирали на аренду.
Прадаўшчыца абутку Ермакова з Ермаковай кіраўніком Нацбанка не згодная. Яна ўпэўненая, што жанчына павінна мець не менш за 3 пары абутку. Дарэчы, Алена запрасіла Надзею Ермакову ў сваю краму, паабяцала падабраць пасуючы стану старшыні Нацбанку абутак.
Элегантны жанчына, класічны стыль, сапожкі, возможно, невысокі, ніжэй каленкі.
Вы берыце Надзежды Ермаковай обувь?
Да, памагу, если прыйдзе, да, конечно. Можно где-то себя ограничивать, где-то бюджет уменьшить, сократить, но в целом женщина не может ходить в одной обуви, просто потому что по определению она женщина.
Зауважила Алена Ермакова.
Уключися у час. Еврорадио.
А мы занураемся ў еўрапейскі кантэкст, сябры. Не ўсе з тых, хто грамілі брытанскую сталіцу, брытанскія раёны брытанскай сталіцы, сябры, не ўсе з іх з'яўляліся злачынцамі. Больш за тое, злачынцамі з'яўляўся толькі кожны 10-ты. Такія вынікі даследавання, праведзенага адмыслова брытанскім урадам, якія абвяргаюць папярэднія заявы прэм'ер-міністра гэтай краіны Дэвіда Кэмерона, які асноўную ролю складаў на злачынныя групоўкі. Пра гэтыя ды іншыя навіны ўжо зараз з Еўропы Вольга Міцкевіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Адзёр зноў распаўсюджваецца ў Еўропе, нягледзячы на пастаўленую мэту – цалкам выкараніць захворванне на кантыненце да 2015 года. За першы 7 месяцаў гэтага года ў Еўропе было зарэгістравана 26 тысяч выпадкаў адзёру, што азначае рост захворвання на 27% у параўнанні з аналагічным перыядам 2007 года. Нават у Даніі, дзе адзёр з'яўляецца рэдкім захворваннем, у гэтым годзе зафіксавана незвычайнае павелічэнне выпадкаў адзёру. Адзёру. СААС заклікае краіны Еўропы, Расію і краіны Цэнтральнай Азіі прыняць меры па прадухіленні распаўсюджвання захворвання. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлусконі падпісаў сакрэтнае пагадненне з партнёрам па кіруючай кааліцыі аб тым, што сыдзе ў адстаўку ў снежні ў абмен на падтрымку пенсійнай рэформы з боку лідара партыі Ліга Поўначы Умберта Боса. Італія знаходзіцца пад велізарным ціскам з боку Еўрапейскага саюза з нагоды рэфармавання пенсійнай сістэмы. ЕС патрабуе падоўжыць пенсійны ўзрост. Берлусконі пагадзіўся сысці ў адстаўку ў абмен на павышэнне пенсійнага ўзросту да 67 гадоў. Жахлівыя сілы паводка ў Ірландыі ўжо забрала жыцці двум мясцовым жыхарам. З-за таго, што ў мінулы панядзелак выпала месячная норма ападкаў, з берагоў выйшлі многія рэкі, у тым ліку і тыя, якія працякаюць па Дубліну. Сіноптыкі не прагназуюць у бліжэйшыя дні паляпшэнне ўмоў надвор'я, а наадварот, заклікаюць мясцовых жыхароў быць падрыхтаванымі да далейшага разгулу стыхіі. У сувязі з гэтым мясцовыя ўлады прадпрымаюць тэрміновыя меры па прадухіленні разбурэння будынкаў і гібелі людзей.
Еўрарадыё.фм.
Праграма «Еўразум» з Дашай Форманай і Алегам Барцевічам. У працяг еўрапейскай тэматыкі застаемся ў Еўропе, дакладней у суседняй Польшы, дзе працягваецца працэс над бізнесменам, палітыкам, палітычным уцекачом Андрэем Жукаўцом, нашым суайчыннікам, якога вось ўжо 10 гадоў дабіваецца ягоная экстрадыцыя ў Беларусі, беларускія праваахоўныя органы. Усцяж абнаўляюцца суды ў гэтай справе, статус Андрэя няпэўны. Дык вось новыя звесткі з ягонага працэсу паступаюць пра тое, што там з'явіліся мёртвыя душы, нібыта з якімі Андрэй Жукавец здзяйсняў гэтыя злачынныя дзеянні, за якіх яго і пераследуюць у Беларусі. Больш падрабязна ў нашай сталай рубрыцы «Еврофокус» ад Аўгіні Манцэвіч.
«Еврофокус».
На суде по справе политичного утекача Андрея Жукавца з'явилися мертвые души. 25 кастрычника в Белостовском суде обновился разгляд справы. 26 кастрычника мусили распочаться видеодопыты сведков, которые находятся в других странах и не смогли приехать на суд у Польшу. Однако выявилось, что 4 из 6 сведков увогуле не існуют в природе. Про это Еврорадио поведомил сам Андрей Жукавец.
Белостовский судья Шесли-Шимайский написал запытание латышского суда и просил, как латышский суд прослухал сведков, которые представил белорусский бок и так само польская прокуратура. Это сведки обвинувачения. Но вышла такая ситуация, что таких сведков попросту не існеет. Ну, из этого выникает то, что белорусский бок попросту фальсифицирует документы, фальсифицирует доказы.
У показаниях этих уявных сведок есть факт про то, что Андрей Жукавец при наведении Литвы присвоил гроши, взятые у белорусским банку на покупку обсталявания для фирмы Трейс. Меж тем, сумневным стал навод той факт, что былый предпринимальник увогуле ездил в Латвию.
Ведаете, так само в материалах справы есть документы, что белорусские следствия ствердили, что меня попросту не было в Латвии. И для меня есть дивно, что в уголе эта справа дали и те.
На суде, однако, были допытаны два иншие сведки. Это были директоры предприемства «Рочестер Импорт-Экспорт» Сергей Мамаев и Валентина Заикина. Поводле белорусского боку, про эту фирму Жукавец издействовал злочинство в Беларуси. Однако Мамаев сказал, что в уголе не ведая, кто был владельником предприемства, а Заикина заявила, что владельником фирмы на тот час был ее зять и ведомый белорусский бизнесмен Алексей Жуков. Отзначим, что теперь Алексей Жуков, генеральный директор компании «Алютех», займает 20-е место у списке наибольш поспеховых и уплывовых белорусских бизнесменов.
Ну, ведаете, реакция чисто визуальная у судей и прокурора. Они только твары у них почервянели. И только то.
Нагадаем, предпринимальники были молодофронтовец Андрей Жукавец у Беларуси материально подтримливал молодый фронт и правооборонцев. У 1999 году Жукавец съехал с Беларуси и попросил политичного притулку у Польши. У Беларуси на той час супер Жукавца была распочатая криминальная справа. Белорусский бок домагает выдачи Жукавца, у Польши суд над политутекачом тягнется амаль 12 годов. Евгений Манцевич, Еврорадио.
Два дні тому, сябри, не два, а докладні, навіть один, а менавіта учора, був похаваний Муамар Каддафі, екс-диктатор Лівії. І многі сприймають гэта як ужо канчаткову кропку 42-гадовага правлення яго в гэтай країні. Пахаваны без сведкаў, 4 чалавекі толькі прысутнічалі пры гэтым, недзе ў пустыні, ў невядомым месцы. І усе гэтыя 4 асобы склалі прысягу ніколі у жыцці не распавядаць месца, дзе пахаваны экс-диктатор Лівії, передусім з уваги на тое, каб у будучым месца ягонага пахавання, ягоная магіла не сталася маўзалеем і не прыцягвала увагу нейкіх сілаў, якія могуць яшчэ заставацца ў краіне, якія падтрымліваюць Муамара Каддафі. Мы ж звяртаемся да беларускай старонкі ягонай біяграфіі, якая, канешне ж, у кантэксце цэлай яго біяграфіі невялікая, але ўсё ж такі пра кантакты афіцыйнага Мінску і афіцыйнага Трыпалі у мінулым мы добра ведаем. Быў у нас Каддафі і ў гасцях, і між іншага наведаў музей Вялікай айчыннай вайны ў 2008 годзе. Візіт быў цікавым. Што зацікавіла падчас гэтай экскурсіі самаго Каддафі, ўжо зараз Віталь Ругайн.
Муамара Каддафі пахавалі ў невядомым месцы пасярод пустыні. Еўрарадыё узгадала, што пасярод Мінску застаўся аўтограф і здымак забітага лівійскага лідара. Першае месца, якое ён наведаў у 2008 годзе ў Мінску, быў музей Вялікай айчыннай вайны. Каддафі цікавіла гісторыя вайны, і для яго загадалі арганізаваць экскурсію. Праводзіў яе дырэктар музея ды загадчыца аддзела экскурсаводаў Ірына Казей. З таго часу ў музеі захаваўся здымак, які супрацоўнікі называюць ракавым. На здымку Каддафі разам з экскурсаводам, і абодва ўжо не жывыя.
А вы можете вспомнить, как вам сюда приезжал Каддафи?
Помню, у нас даже есть фотографии там на стенде, я могу вам их показать, да? Потом на выходе, да.
На выходе.
Было года 3-4 назад. Да. Вот она их проводила, которой нет, к сожалению, в живых тоже. Вы понимаете, вот такая вот роковая фотография была.
Третий человек на здымку – директор музея, який про приезд ливийского лидера навод узгадывать не захотел. Мовляв, не было у нас ніякого Каддафі. Гаворыць, што жанчыну, якая праводзіла экскурсію, таксама забілі, але падрабязнасці супрацоўнікі музея ўзгадваюць з неахвотай. Кажуць, адбылася сямейная трагедыя.
Была каманда прыняць яго, праводзіла экскурсавод. Яе, к сожалению, уже нет в живых. Вот зав. Отделом Казей Ірына Павловна. Ну, та трагедія сямейная ў неё.
Гаворыць экскурсавод музея Владимир Фалецкі. Музей Каддафі вельмі зацікавіўся планам нямецкага наступлення Барбароса і планам савецкай абароны ў пачатку вайны, а таксама кулямётам «Максім», пра які папрасіў распавесці падрабязней. Здымкі людзей з канцлагера і расстраляных ды павешаных фашыстамі партызанаў больш за ўсё шакавалі лівійскага лідара, які праз 2 гады зладзіў крывавую бойню ў сваёй краіне. Экскурсія доўжылася больш за гадзіну. Каддафі паглядзеў увесь музей, падрабязна распытваў пра забойства нямецкага камісара Вільгельма Кубы. Да самога лівійскага лідара нікога не пусцілі, акрамя дырэктара і экскурсавода, узгадвае Уладзімір Фалецкі.
Туда, значит, агранічан был доступ, то, па суці дзела, только вот она была дырэктар музея і ўсё, а мы не былі.
На развітанне арабскай вязю Каддафі напісаў паслання ў кнізе водгукаў на цэлую старонку, але ў музеі адмовіліся распавядаць змест напісанага. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
Групавое каханне гучыць на хвалях Еўрарадыё. Гэта не тое, чым мы займаемся з Дашай Форман падчас праграмы ў музычных паўзах. Так называецца гэты гурт і ягоная песня «Colors».
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
А нашу праграму працягвае традыцыйна порцыя навінаў з беларускага і сусветнага шоу-бізу ад нашай музычнай рэдакцыі.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Музыка Олег Хаменко падаўся ў казачнікі. Уявіце, цягам 50 хвілін фронтмен палату чытае філасофскую крывавую казку, якая ўтрымлівае 1000 сэнсаў.
Гэта адна з самых маіх улюблёных казак беларускіх. Яна знатта нефарматная, даволі крывавая гэтая казка. Яна ў розных варыянтах, яна завецца і архангелы, і доктар, і дактары, і лекары. Ну, назваў яе багата. тому что у скороченном варианте она у разных была в крыницах опубликована, але у нее была третья крыница, так как ее не публиковали. И вот, поднав, что все это три варианты, я рассказываю эту каску со сцены, и это выглядит, ну, театр не одного актора, а театр полтора актера.
Допомагает Хоменко у створения атмосферы спектакля «Гурт Палац», причем, каже Олег, учить незвычайная музыка Палаца.
Это близкие до традиционных маршов, традиционных полек музыка, которую мы просто колись створали, но николи не ее не публиковали. Мы решили, что там оно будет до месяца.
У идеале Олег Хоменко сподивается, что в сказке отримается диск и мультфильм, ну а у амплуа казочника музыка повстає под час своего концерта казочной акустики, який отбудется 3 листопада у кавярни «Мистраль». Апроч казки, якая зойме першую частку выступу, у концерте прогучать и любимые песни Палацу. Рэпер Вінсент выдае жывы DVD, які уяўляе сабой творчую справаздачу музыкі за апошнія 4 гады. Змест жывога DVD досыць багаты. Тут і аўдыё, і відэа, і фота, і тэксты. У аснове DVD жывое відэа, адзнятае падчас канцэрту музыкі і яго гурта ў рэактары, графіці і гудвіні, а таксама моманты выступаў на фэстах у Польшчы, Літве і Беларусі. Да таго ж, тут можна будзе знайсці інтэрв'ю выканаўцы, сумесныя трэкі і гэтак далей. На вокладцы дыска ёсць адна фраза, якая тлумачыць мэту выдання. Пачатак быў гэта працяг, які дазваляе зразумець, што будзе далей. Рэліз DVD адбудзецца 28 кастрычніка падчас канцэрта Вінсента ў хостэлі «Джаз». У наступным годзе музыка прэзентуе свой новы альбом, але абяцае, што адну-дзве песні з яго пакажа яшчэ напрыканцы гэтага года. Гурт «Лепрэхонс» і шоумен Вадзім Галыгін выклалі для бясплатнай спампоўкі сумесны альбом-падарак. Пласцінка ўтрымлівае 12 песень, 9 з якіх склаў і праспяваў Галыгін. У якасці аранжыроўшчыкаў выступілі «Лепрэхонсы». Па словах фронтмена гурта Элі Міцько, усё паспрыяла сумеснай працы.
У него просто возникло желание спеть. У меня есть студия звукозаписи. У нас есть отличная бригада по воспроизведению музыкального материала группы «Лепрэхонсы». И мы так собрались в один день. Мы сказали: «Хлопцы, давайте зробим». Ну и мы так подумали и решили: «Давай».
Поводле Міцько, альбом-падарак можа з'явіцца і на фізічных носьбітах у якасці сапраўдных падарункаў тыражом у 10 тысяч экземпляраў. Наконт канцэртнай прэзентацыі дыска пакуль нічога не вядома, маўляў, Галыгін у Маскве, «Лепрэхонсы» ў Мінску. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дякую Мілі Маліновскому. А праз некалькі хвілін, власне, Даша Форман дапоўніць яго інфармацыяй пра тое, дзе можна ў бліжэйшыя дні ўдала патусіць ды адпачыць.
Афіша.
У Мінску праходзіць фестываль польскага кіно. Гледачоў чакае культавае польскае кіно розных эпох. 8 мастацкіх фільмаў, 2 мультфільмы, а таксама 4 дакументальныя фільмы Кшыштафа Кіслеўскага. Спецыяльна для фестывалю гэтыя фільмы былі перакладзеныя 8 каналам на беларускую мову. Ролі агучвалі Ігар Сідорчык і Раіса Астрыдзінава. Усе паказы праходзяць у кінатэатры Рубін Плаза бясплатна. Запрашальнікі можна атрымаць перад паказамі ў касе арт-кінатэатру. Тыя ж, каму месца ў зале не хопіць, змогуць паглядзець абраныя фільмы на 8 канале да 28 кастрычніка. 27 кастрычніка у клубе «Рэпабліка» адбудзецца канцэрт італьянскай групы «Хелія» пры падтрымцы менскіх груп «Dead Silent Heights My Cries» і «Aspirin Rose». Італьянцы «Хелія» далёка не зоркі сусветнага маштабу, аднак пераважнай большасці людзей, якія цікавяцца альтэрнатыўнай музыкай, павінна быць добра знаёмы назоў гэтай каманды, адной з самых яркіх груп сярод прадстаўнікоў сучаснага еўрапейскага транскора і пост-хардкора. Многім беларусам гэтая група запомнілася пасля іх першага канцэрту ў Мінску ў клубе «Рэактар». 28 кастрычніка ў менскім хостэлі «Джаз» адбудзецца эксклюзіўны канцэрт вечарына Вінсента, дзе можна будзе не толькі паслухаць акустычную праграму музыкі, але і прыемна адпачыць у добрай кампаніі новых сяброў і знаёмых. У праграме DJ-сет, акустычны канцэрт Вінсента, дэгустацыя нацыянальных кактэйляў з крамбамбулі, гульня ў настольны тэніс і футбол, прэзентацыя фан-дыска, кава, гарбата, печыва, акцыя, вольны кампутар, добры настрой і прыемныя размовы, знаёмства з хостэлам і экскурсія па ім. 28 кастрычніка, хостэл «Джаз», вуліца Мазырская, 37А. Уваход па запрашальнікам, колькасць запрашальнікаў абмежавана. Атрымаць іх можна ў хостэлі «Джаз» і праз кур'ера. 29 кастрычніка ў клубе «Рэпабліка» адбудзецца канцэрт гурта «Дай дарогу». Гэты гурт сёння можна смела назваць лідэрам панк-року ў Беларусі. Як заяўляюць музыкі «Дай дарогу», цяпер ідзе актыўная праца па запісі новай пласцінкі. На мінскім канцэрце, які пройдзе 29 кастрычніка, група прэзентуе некалькі новых кампазіцый. Заставайцеся з Еўрарадыё, каб ведаць, дзе што адбываецца.
Дзякуем Аўгіні Манцэвіч, якая сёння падмяніла Дашу Форман на гэтай адказнай вахце. Пазнаміш нас з афішай бліжэйшых падзеяў і месцаў, дзе можна патусіць. І гэта апошняя інфармацыя ў сённяшнім «Еўразуме», сябры, ў якім мы размаўлялі, між іншага, пра тое, што дэпутаты палаткі хочуць павялічыць выдаткі на сваё ўтрыманне. І пра тое, што «Еўрарада» падшукала другую парабудку старшыні нашага нацбанку Надзеі Ермаковай. А таксама пра тое, як бавіў час падчас сваіх візітаў Менавіта у Мінск лівійскі диктатор Муамар Каддафі. Даша Форман, Олег Барцевич. Бувайте.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.